Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – дебют українських виборів – Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Чи ёсць на українських виборах головна тема кампанії? Як основні кандидати пропонують скончить війну? У чим секрет популярності Юлії Тимошенки? Чому прага нових тварів увасобілася у актори Уладзіміри Зеленським? Гэтае пытанне абмяркоўваюць украінскія палітычныя аналітыкі Яўген Магда і Александра Рашмедзілава. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
На самой справе выбарчая кампанія ва Украіне пачалася даўно, але цяпер, на гэтым тыдні, удзельнікі ўжо выйшлі на фармальны старт. Хто хацеў, той вылучыўся. Прынамсі, на гэтым тыдні адбылося вылучэнне, можа быць, галоўнага кандыдата ці аднаго з галоўных, дзеючага прэзідэнта Пятро Парашэнкі. Ну, выбарчая кампанія заўсёды такі своеасаблівы грамадскі дыялог. І от, калі карыстацца этой метафарай, можна задаць пытанне, як бы, пра што гэтыя выбары, пра што гэты дыялог. Ну, праблем перад Украінай вельмі шмат. Я думаю, усе могуць іх пералічваць, это і вайна, і еўраінтэграцыя, карупцыя, рэформы, камуналка, ідэнтычнасць. Але ці можна сказаць, што вот на гэтых выбарах ёсць некая адна стрыжневая тэма, вакол якой як бы все кандыдаты так ці інакш будуць сябе пазіцыянаваць? Ці такой тэмы няма? Александра.
На моє переконання, зараз ми більше спостерігаємо певну конкуренцію персональну, тобто між політиками, ніж конкуренцію ідей. Є ідеї, які є стрижневими, є ідеї, які є актуальними, і на відповіді, на які будуть давати кандидати. Це і питання миру, це і тарифна політика, це інтеграційна, всі, які ви перелічили, так чи інакше будуть лунати, і на них потрібно мати відповіді. Як особисті, так і в програмах кандидатів, які ми будемо бачити як на сайті ЦВК, так і безпосередньо на ресурсах кандидатів. Але чи будемо ми мати конкуренцію програм, яка буде першочерговою по відношенню до конкуренції просто персональної, особистісної, між особистісної. Це питання. Я думаю, що є багато особистісних конфліктів або самих політиків, або тих, хто за ними стоїть, що додає певної пікантності процесу.
Євген, а який ваш адказ? Гэта будзе больш канкурэнцыя асобаў, асабістасцяў, ці ўсё ж такі, скажам так, ну, калі не там ідэяў, праграмаў, а прапановаў, як вырашыць ты ці іншыя праблемы, якія вот галоўныя, якія стаяць перад грамадствам?
Ну, по-перше, це прэзідэнцкі выбары в парламэнцко-прэзідэнцкай рэспубліцы і традиційно для України це головна подія п'ятирічки. Той факт, що і президентські, і парламентські вибори пройдуть за 5 років після обрання президента і парламенту, відповідно, в 2014 році, свідчить про те, що в Україні ситуація суспільно-політична до певної міри стабілізувалася. Але є значний попит на нові обличчя, його фіксують, і це помітно по кількості претендентів на президентську посаду, по тому, чим вони займалися раніше. Для України це буде до певної міри новий етап, в тому сенсі, що діючий президент буде боротися за утримання влади, а десятки претендентів на посаду, ну, інша справа, що реальних з них не так багато, може 2-3 претендента реальних, вони будуть боротися за те, щоб відповідно самим прийти до влади. Зрозуміло, що буде гостро звучати тема миру. І вона вже звучить як політична технологія лояльних до Росії кандидатів. Але тут ще один момент, наскільки наші громадяни виявляться спроможними проголосувати за програми людей, які будуть обіцяти, або навпаки, ну, швидше за все обіцяти, що будуть діяти, але часто за межами президентських повноважень. Тобто один з викликів, наскільки активно і будуть голосувати наші виборці, це на сьогоднішній момент зрозуміло, там справді високі показники для Європи, взагалі, можна сказати, захмарні. А друге, наскільки от віра в доброго царя буде превалювати над раціональним вибором?
Ну, от ви вже обидва назвали, принамсі, одну тему, а може, вона насамрєч і головна – це війна. Вот падчас вылучэння кандыдатуры дзеючага прэзідэнта ў залі, дзе адбывалася гэта імпрэза, з'явіўся лёзунг «Ці Парашэнка, ці Пуцін». А чым насамрэч адрозніваюцца падыходы асноўных кандыдатаў да пытання вайны? Ну, так мне здаецца, і Парашэнка не абяцае, так бы мовіць, перамогі, не абяцае, як бы мовіць, сілай паставіць украінскі прапор над Донецком, над Сімферополем. З іншага боку, яго канкурэнты хіба абяцаюць аддаць Пуціну Донбас, як бы пакінуць яму Крым, здаецца, яны гэтага не робяць таксама. Так чым прынцыповыя адрозненні, калі яны ёсць, Александра?
Ну, в першу чергу є величезна загроза того, або навпаки можливість того, що в другому турі ми побачимо за логікою президента два Путіна. Тобто його там не буде. Лише тільки свіжі соціології, останні дві, показують певне зростання позиції президента. Але це можна пояснити певними сезонними ротаціями вподобань, певними ротаціями політиків, їхньою активністю. Загалом президент зрідка потрапляє до трійки, іноді він в п'ятірці фаворитів цих переходів. Тобто насправді не стає питання Порошенко і ще хтось. Треба ще багато чого застосувати, так званих, можливо, фішок якихось показати, для того, щоб опинитися в другому турі. І ось ця інтрига другого туру, вона є чи не головною на сьогоднішній день, тому що ми вже чітко бачимо, що виборів в один тур не буде. Тобто ось так, як прийшов до перемоги президент Порошенко, ніхто з кандидатів продемонструвати не зможе. А тому, в принципі, ця інтрига залишається, тому що багато кандидатів йдуть з невеликим відривом один від одного. Або навпаки, між ними є, скажімо, той відрив, який демонструють, він на рівні статистичної похибки. Тому може насправді досить різнитися. Ось ця інтрига залишається. А щодо питань миру, хто з кандидатів, що може принципово нове запропонувати, то тут є, ну, якщо не певна конкуренція планів виходу з ситуації, то вона є. Але, на моє переконання, все одно вона ще не надто пропрацьована, навіть через те, що її констатують, пропагують, записують, декларують в своїх програмах. Це все теорія. На практиці зреалізувати все, що пропонують кандидати, буде надто важко. Вони зіткнуться з тими ж проблемами, з якими зіткнувся Порошенко. Хотіти і могти – це різні речі.
Євген, а як це вам бачиться? Яны такі подобні по сутності, поскольку, ну, якби коридор-то вузький, якби з одного боку ясний варіант – це війна, це воювати, це відвоювати свою землю. Інший варіант – це в певному сенсі здати, признати, якби, що називається, fait accompli. Это две крайности. Все остальное помежи ими. Сказать, что вот это есть зрада, а это есть там перемога. У тим коридоры, які реально доступны. Это можно, як бы, одрознить? Вот вы можете одрознить?
Ну, зрозуміло, що жоден притомний кандидат в президенти, який реально претендує на перемогу, не скаже, що ми відмовляємось від Криму і Донбасу. Це очевидно. Порошенко, його просто на зараз, він ще не зареєстрований як кандидат в президенти, відповідно, очевидно, не подав документи до Центрвиборчкому, але, я думаю, нема сумнівів, що його зареєструють. Його передвиборчої програми чіткої нема. І тема війни на форумі з його висування, вона, звичайно, звучала. Він сказав, що нам потрібен холодний мир з Росією. Мир на умовах відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тобто повернення Криму і Донбасу. Інші кандидати, вони, я думаю, будуть маневрувати навколо того, як нам повернути Донбас, як повернути Крим. Зрозуміло, що Донбас буде першочерговий, і це якоюсь мірою проблема наступних 5 років, скільки триває президентська каденція. Наприклад, Анатолій Гриценко ще перед початком президентської кампанії давав зрозуміти, що він бере участь консультаціях міжнародної групи, невідомо тільки, хто йому давав від України якісь повноваження для цього з приводу врегулювання, що такі плани врегулювання лежать на столі у Путіна, Порошенка, Меркель, Трампа, Макрона. Тобто, але далі справа не пішла, зараз Гриценко намагається цю тему не педалювати. Юлія Тимошенко констатує, що Крим і Донбас будуть Україні. Ну, це декларація. Зеленський в інтерв'ю передвиборчому сказав, що, мовляв, давайте ми напишемо свої вимоги, Путін напише свої, і будемо якось їх зводити до єдиного знаменника, ну, що, як на мене, достатньо промовисто демонструє рівень його розуміння повноважень президента і важкості ухвалення рішень на президентській посаді. Тому повністю капітулянських настроїв серед фаворитів президентської кампанії я не бачу і наголошу на тому, що кандидат, який буде максимально зручний Росії з проросійськими гаслами, з гаслами відновлення діалогу з Росією, він, на мою думку, шансів на успіх на президентських виборах 2019 року в Україні немає.
Ну, а зараз про ще один персонаж української гонки, про Юлію Тимошенко. Ну, от я бачу самі опошні дадені, самі опошні питання, поводлі їх, нібито Володимир Зеленський на першим місці опинувся, хоча це не значить, що він якби і на виборах опиниться першим, ще більше за два, ну, фактично два місяці, да їх, тим не менш. От, да, опошнього часу Тимошенко практично во всіх опитаннях була першой. Там різні люди були другими, а от яна була першой. Яна чоловік не новий в українській політиці, зрозуміло, вона чоловік з великим, так би мовити, кредитною історією, яку оцінюють різні люди по-різному, ну, тим не менш. От на ваш погляд, чим яна так притягнула от зараз менавіта українського виборщика? І чи можна ввогулі коротко потлумачити, що яна пропонує Україні, українцям? Олександра?
В першу чергу можна вважати, що у Тимошенко є, незалежно від якому терміні вона знаходилась в політиці, своє ядро, стале ядро. Батьківщина – партія, яка представлена на всіх рівнях, в усіх, скажімо, по всій географії. У нас повно національних, ну, скажімо так, національних партій, які покривають всю географію країни, не так багато насправді. Є проекти з певним регіональним успіхом або лідери з регіональним успіхом, а Батьківщина відноситься до тих, кого сприймають по всій території України, і це можна перенести і безпосередньо на саму лідерку Батьківщини Тимошенко, яка є, в принципі, таким помітним лідером, і, скажімо, не знати про неї, не, ну, всередині держави не можна, і за межами України вона так само добре впізнавана, вона гарно комунікує на всіх рівнях, на всіх майданчиках, тобто її сприймають, це вже великий плюс. Вона провела серйозну роботу щодо своєї, скажімо, презентації і роз'яснення того, що вона пропонує. Це був ряд форумів, тому що багато кандидатів робили форуми лише задля висунення, або це були з'їзди партії, або певні форуми висунення. Тимошенко проводила їх десь, якщо не помиляюсь, десь 5 різних. Це і запропонована нова конституція, і питання оборонні, і питання соціальні, і питання молодіжні. Тобто це досить ґрунтовні такі пласти, з якими можна ознайомитись. Тобто там є що почитати і що проаналізувати. Тобто не тільки, скажімо, харизма або впізнаваність, або бекграунд, який є, вона принципово новою, оновленою приходить. Щодо питань, я погоджуюся з пану Магду, який запропонував там градацію, хто що пропонує. Тимошенко зараз стоїть на позиції Будапешт плюс. Це досить видозмінений, не відкидає нормандський формат, але хоче його видозмінити на Будапешт плюс з залученням Сполучених Штатів, Великобританії і решти гравців, які могли би розширити авторитетність перемовин, скажімо, їх дотримання і, можливо, скажімо, перезапуску того, що є.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – дебют українських виборів. Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Дискусію веде Юра Дракохуст.
Євген, а як би ви визначили основне обіцяння, яке дає Тимошенко. Вот что яна сапраўды шмат пра што гаворыць, вот яна выступила на некалькіх вот этих форумах, але для, як у вас кажуць, пересічнага украінца, ну, яны не будуць слухаць гэтыя 5 форумаў, а вот Тимошенко это што? Это знізіць тарифы, это, ну, я не ведаю, вот там, я не ведаю, далучыць амерыканцаў да перамоваў па Донбасу. Вот можна как-то сфармуліраваць одно ці два, ну, што называецца, вот такіх прынцыпа, якія і ёсць Тимошенко на гэтых выбарах для звычайнага украінца?
Юлія Тимошенко дуже добре вміє обіцяти всім те, що вони хочуть від неї почути. Тобто мільйонам українців вона обіцяє знизити тарифи на газ вдвічі, хоча на і відповідно на житлово-комунальні послуги, хоча це не президентські повноваження. Вона обіцяє прийти до влади і після того винести конституцію, нову конституцію її авторстві на референдум, хоча ухвалення конституції на референдумі це і не відповідає європейській практиці. Тут є ще одна проблема. В Україні зараз немає закону про всеукраїнський референдум. Він в 17-му році був визнаний неконституційним конституційним судом. В цілому Юлія Тимошенко продовжує експлуатувати тему переходу до парламентської республіки, де вона бачить себе канцлером. І ця тема не нова. Вона у неї існувала 10 років тому, тобто такий ten-year challenge. Тоді це обговорювало за участю Віктора Януковича. Зараз він в екзилі, в Ростові, а Тимошенко пропонує цю тему сама. Вона дійсно вправно обіцяє всім те, що вони хочуть почути. Ну, в якомусь сенсі, я б сказав, навіть трохи передає куті меду, але це її політичний вибір, це її політична тактика, і навряд чи вона суттєво зміниться. Справді, Юлія Володимирівна – ветеран в українській політиці, може не добре так говорити про жінку, але вона вже втретє буде намагатися стати президентом. Її багато хто, і ваш покірний слуга в тому числі, ну, практично поховав після порадки 2014 року, але вона зуміла, як птах Фенікс, відродитися. Дійсно, я тут з пані Олександрою згоден, що у батьківщині, у партії Тимошенко є розгалужена партійна структура, тому, власне, на виборах до об'єднаних територіальних громад в рамках децентралізації у 2018 році батьківщина боролася якраз з БПП, тобто блоком Петра Порошенка, що дає підстави говорити про фаворитів цієї президентської гонки.
Ще одне питання про, в певному сенсі, сенсацію гэтых выбараў. Уже можна сказати про сенсацію. Гэта про Володимира Зеленського. Ну, здається, в українській політичній історії не було такого, що от, значить, фактично у лідерах гонки був актор, комік, арт-менеджер, ну, хтось ті каже. Скаже, може бути, клоун, ліцедій. От як він опинувся на гэтым месцы, принамсі на гэтым месцы рейтингу. Ну, так, от ви, колеги, казалі про тое, що ёсць в українському грамадстві прага до нових особов, до нових твараў, але, ну, чому от этот твар був знойдзений ні в волонтеры, ні в ветеране, скажем, войны, ні в промысловіку, ні в губернаторы, а в акторы? Чому так атрымалася, Євген?
Ну, тут достатньо проста відповідь. Володимир Зеленський – відомий телевізійний персонаж, відомий серіал «Слуга народу», де він вправно зіграв простого вчителя, який став президентом. І цей образ вміло поширюється на самого Зеленського. Він дійсно відомий, він на одному з провідних українських телеканалів «1+1» фактично наповнює розважальний контент. І ця відомість, так би мовити, йому дуже сильно допомагає. Вона поєднується з суспільним запитом на нове обличчя. Тобто багато людей фактично асоціюють Голобородька, його кіногероя, з самим Зеленським. Правда, оприлюднення декларації про доходи свідчить, що Зеленський достатньо заможна людина. Ну, звичайно, зіграла свою роль у січневих останніх рейтингах те, що Зеленський в новорічну ніч на каналі 1+1 посунув своєю заявою про балотування в президенти, посунув традиційне новорічне вітання президента. Ну, тут є гра і Ігоря Коломойського, який є очевидно, власником 1+1, і в чомусь він, ну, схоже, щонайменше використовує Володимира Зеленського. Партія «Слуга народу», яку очолює Зеленський, яка співзвучна з назвою серіалу, вона свою першу зафіксовану політичну дію зробила, коли оголосила про висування Зеленського кандидатом в президенти. Це не заважає цій партії мати 8-10% в різноманітних рейтингах опитувань, і це теж свідчить про якість, серед іншого, українських політичних настроїв, якість українського виборця.
Олександра, а як би ви відказали на це питання? От це справді такий, якби, свідомий вибір, чому український народ, ну, в принципі, консервативний доволі шмат у чим, якби, ну, не засмучає, от вибір, я кажу, ну, актора. Чи це в значній ступені, от значна частка його електорату готова за його голосувати, ну, як каже молодь, по приколу. А вот мы, блин, вам всем, вот этим вот, которые там на Банковой сидят, мы вам всем насыпем соли на хвост. Вот нема в готовности голосовать за Зеленского, вот этого, неважно за кого. И то, что он актер, это как бы додатковый выклик вам всем.
Декілька факторів впевнено, що феномен Зеленського можна пояснити як органічним запитом, так і, скажімо, технологіями, які впроваджуються в життя або тестуються не тільки зараз в гарячу фазу передвиборчого процесу, а довгий час, тобто тривалістю десь в 1.5-2 роки. Рівно стільки, як було, в принципі, запущено спочатку серіал, який, скажімо, зафіксував, що суспільству це подобається, що, як кажуть, people have it, що, можливо, цю технологію треба спробувати зреалізувати. Тобто, в багатьох моментах все, що робить зараз Зеленський, це перевірка ґрунту. Він йде досить по тонкому льду і може в будь-який момент показувати зовсім різні моменти, різні результати, і в нього буде така, знаєте, нестабільна популярність, схожа на, я не знаю, там, напевно, синусоїду, або ще більш такі високі піки і, можливо, і якісь провали. Хоча на сьогоднішній момент ми бачимо, що, наприклад, компанія по дискредитації або по викриванню Зеленського щодо його статків, бізнесу, навпаки, йому навіть більше додала, ніж, скажімо, зняла в нього бали. Щодо того, хто за ним стоїть, наскільки він є самостійним, це питання, я думаю, що насправді ця конфігурація або цей феномен Зеленського, він не настільки простий, як здається. Тобто там це не просто там вуха пана Коломойського, або руки, або там рупор. Я думаю, що там набагато цікавіше насправді і може бути дещо глибшим. Проте я не виключаю насправді те, що він може зреалізовувати або навпаки озвучувати зручні для певних олігархів меседжі. Другий момент. Феномен самого Зеленського, він є поєднанням в певній мірі непоєднуваного. З однієї сторони він представник з Кривого Рогу, російськомовний, молодий, активний, успішний. З іншого боку, він насправді презентує весь контент такий розважальний на 1+1. Це, певно, така більш патріотичний, такий патріотично налаштований телевізійний канал. Тому що якби це було як раніше, коли він презентував телеканал «Інтер», наприклад, коли він там був і в управлінні, і розважальною частиною займався, і був обличчям каналу, ну, це можна було б його легше ідентифікувати з точки зору електорального поля. Зараз він є такою гібридною фігурою, яку можна по-різному інтерпретувати і прокачувати зовсім по-різному. Щодо команди, це, як і в багатьох інших моментах, це партія одного обличчя, однієї постаті, одного лідера, одного прізвища. Тобто ми насправді не знаємо, хто в тій партії і скільки їх, і наскільки вона буде взагалі прокачуватися. Я розумію, що підпарламентські спробують її вкорінити і завести в парламент. Зараз є шанси туди потрапити, але, наприклад, в рейтинги я не виключаю, що Зеленського включали скажімо, не органічно, а підтасовували певні результати, і взагалі його поява там на певних етапах була більш технічною, ніж реальною. І ще момент, в нас є традиційно такі і представники, наприклад, у нас був кандидат в президенти, який змінив прізвище напроти всіх. А в нас є, були такі проекти, які, скажімо, їхнім логотипом була Мітла, а називались так само проти всіх. Тобто запит показати всій діючій політиці кукіш, тобто, знаєте, мобілізувати тих, хто не бачить для себе варіантів серед діючих гравців, тобто знайти якусь альтернативу, він в нас був не один сезон. Просто зараз він оформився в іншу постать в пана Зеленського, якого насправді досить багато українців ототожнюють з його екранним персонажем Голобородько, що не відповідає дійсності. Тобто треба відмежовувати Зеленського реального від Зеленського екранного. Проте те, що він давно розуміється на політиці, тому що вся політична сатира, яку реалізовує 95-й квартал, вона добре знає, скажімо, усі тонкощі української політики і досить багато часу залишається провідним, скажімо, шоу такого плану. Це говорить про те, що він знає, хто з ким про що десь там говорив, останні новини, останні актуальні розклади, розуміє, яка кухня в нас всередині політики.
А от є ще питання про кухню, ви вже його почали говорити, це олігархи. Ну, існує міркування, можливо, помилкове, що ввогулі українська політика дагетуль – це якби царство маріонеток олігархів. Ну, напевно, це не зовсім так, але тим не менш, який розклад, якби мовить олігархат? За кого голосує олігархат? Ну, от ви вже сказали, що якби за Зеленським стоїть Коломойський, ну, а інші, так би мовить, титани – Ахметов, Фірташ, Пінчук, Новинський, Євген. Як розкладається український олігархат?
Ну, думаю, що для українських олігархів на цих виборах важливо з Титанів не перетворитися на пасажирів Титаніка. І тому вони традиційно розкладають яйця в різні кошики. Ну, наприклад, Віктор Пінчук, він свій медійний ресурс, практично, я думаю, всім фаворитам буде давати потрошку, але кажуть, що є в нього певні симпатії до Анатолія Гриценка. Рінат Ахметов вже звично експлуатує радикальний образ Олега Ляшка, але він все-таки не відмовляється від співпраці з Петром Порошенком. Ну, про Коломойського ми сказали. Вадим Новинський, ну, я думаю, що він буде грати на боці Олександра Вілкула, тому що це висуванець Рината Ахметова, до речі, а Новинський теж є бізнес-партнером пана Ахметова. Дмитро Фірташ, він якраз буде грати, очевидно, з Юрієм Бойком, тому що той, ну, він саме на сьогоднішній момент має четвертий рейтинг, там десь біля 9-10%, і, відповідно, тут у нас опозиційний блок, як політична партія, з фракцією в парламенті, і парламентська фракція дещо розкололася, Бойко і Льовочкіна виключили звідти, вони йдуть самостійно на ці вибори. Тут я б сказав, що більше не гра олігархів, бо все-таки вплив олігархів на українську політику дещо зменшився за президентства Порошенка. Але фактор російський, я думаю, що Росія буде активно втручатися в наші вибори і робити це достатньо послідовно, теж шукати собі можливості до діалогу з різними претендентами на президентську посаду.
В нас насправді досить багато приділяють уваги не тільки внутрішнім розкладам, або хто скільки має ресурсу, хто скільки має грошей, хто скільки має медіа ресурсу, а ще й від того, кого як сприймають, скажімо так, в світі. Тобто тут буде фактор багатьох моментів. Це і Сполучені Штати, це і Європа, це і Росія. Тобто як зовнішні гравці визнають, не визнають, на кого зроблять певні ставки, з ким готові домовлятися, кому тиснути руку, кого сприймають, кого принципово не сприймають. Ці фактори будуть відігравати, можливо, навіть не менше, ніж розклади олігархів.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Праський акцент». У ній брали уділ українські політичні аналітики Євген Магда і Олександра Рашмідзілова. Вів передачу Юрий Дракохруст.